жаныма. Күлімдеп қуана бер тағы да, шүкір етім барыңа.
Қорпанасың, ай анашым менің.